magacaas uga baxay. Waxaan eegaynaa dhabar garaaca noocan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni. Ikiwa leo ni Alhamisi, tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya watangaza kwamba wataanza mgomo wa kitaifa wiki kesho. Kulikoni?
Hali hii inatokana na mambo kadhaa. Kwanza kabisa, yamkini serikali haipangilii masomo ya juu hasa vyuoni katika vyuo vya umma. Kutopangilia huku ndiko ambako kumepelekea hali ambapo lazima, kama ambavyo historia inavyoonyesha, wahadhiri watangaze mgomo au hata kugoma haswa.
Na katika habari nyingine, mlipuko mkubwa watokea nje ya uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda kuhusu usalama wa watu wanaojaribu kuondoka nchini humo kupitia uwanja huo.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao katika voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Pentagon imethibitisha ripoti za mlipuko nje ya uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na inasema umesababisha idadi isiyojulikana ya majeruhi. Msemaji wa Pentagon John Kirby anasema mlipuko huo ulitokea leo Alhamisi karibu na lango la Abbey huko uwanja wa ndege, ambako maelfu ya watu wamefurika katika siku za karibuni kujaribu kuondoka nchini humo kufuatia Taliban kukamata udhibiti wa Afghanistan. Chanzo cha juu cha Taliban kilithibitishia VOA kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika eneo la nje ya uwanja wa ndege, ambapo idadi ya watu pamoja na wanawake walikuwa hapo. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Watu nane, ikiwa pamoja na wachina wawili, walifariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa hii leo baada ya kreni kuanguka katika eneo la ujenzi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, polisi walisema. Kreni hiyo ilianguka wakati wa kazi ya kujenga hosteli ya wanafunzi ya ghorofa 14. Tulipoteza watu wanane, alisema Andrew Mbogo, mkuu wa polisi wa kitongoji cha Kilimani ambapo ajali ilitokea. Ni pamoja na wachina wawili na Wakenya sita, aliwaambia waandishi wa habari. Chanzo cha ajali hiyo hakijafahamika mara moja, lakini mashuhuda wa tukio hilo walisema walisikia watu wakipiga kelele wakati kreni ikianguka chini. Tulikuwa tukila chakula cha mchana wakati tulisikia vitu vikianguka, na tukadhani ni sehemu ya jengo hilo ilikuwa ikishuka, mfanyakazi wa ujenzi Michael Odhiambo aliambia AFP. Tulipofika huko tuligundua kuwa kreni ilikuwa imeanguka chini, akaongeza. Ujenzi mbovu na kukiukwa kwa kanuni kusababisha ajali nyingi mbaya huko Nairobi. Kenya inapitia kipindi cha ongezeko la ujenzi, lakini ufisadi umeruhusu wakandarasi kupita njia za pembeni au kukwepa kanuni. Jeshi la Algeria limkamata mwanachama kundi cha wanajihadi alitajwa kama gaidi hatari sana anayetafutwa tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya 90, wizara ya ulinzi ilitangaza hii leo. Kama sehemu ya mapambano dhidi ya ugaidi, kikosi cha jeshi la taifa kilimkamata jana gaidi hatari Luar Fahim, alisema Naim, ambaye alikuwa amejiunga na vikundi vya kigaidi mwaka 1994 kama muuguzi, wizara ilisema katika taarifa yake. Kukamatwa huko kulitokea Jebel Masad karibu na Msila Mashariki, maelezo yaliongeza. Mamlaka Algeria hutumia neno ugaidi kuwataja Waislamu wenye silaha kali ambao wameendelea kufanya operesheni tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1992 hadi 2002. Na waziri mkuu wa zamani wa Mali, Sameliu Boubeye Maiga, alikamatwa hii leo Alhamisi kama sehemu ya uchunguzi wa rushwa, wakili wake Kasum Tapo alisema. Maiga, mwenye umri wa miaka 67, alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa zamani Ibrahim Boubacar Keita, ambaye alipinduliwa na Kanali Assimi Goita hapo Agosti mwaka jana. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mjumbe katika mahakama ya juu ambaye aliomba jina lake lisitajwe aliliambia shirika la habari la AFP kwamba Maiga alikamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa kimahakama kuhusu uharibifu wa mali za umma. Anahojiwa kuhusiana na shutuma za ununuzi unaodaiwa kuhusisha ubadhirifu katika ununuzi wa ndege ya rais mwaka 2014, wakati huo Maiga alikuwa akihudumu kama waziri wa ulinzi. Mkaguzi wa serikali ya Mali alichunguza ununuzi huo na kugundua kwamba maafisa walikuwa wamefuja pesa za umma kwa kuinunua kwa fedha nyingi ndege hiyo, malipo ambayo yalikuwa sawa na kiasi cha dola milioni 36. Maiga alitangaza hivi karibuni kuwa alikuwa hahusiki katika kesi hiyo ya ufisadi.
Mendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja Mataifa hii leo ulipokea vyema kuundwa kwa kikosi cha pamoja cha usalama kutoka pande hasimu mbili nchini Libya ili kuweka usalama maeneo ya maji nchini huko kukiwa na vitisho vya hujuma. Ni hatua muhimu sana kuelekea umoja wa taasisi ya kijeshi na nchi. Ujumbe wa usaidizi wa Umoja Mataifa nchini Libya, UNSMIL, ulisema katika taarifa. Mapema mwezi huu, mamlaka ya maji ilifunga mtandao mkubwa wa mabomba ya maji unajulikana kama Great Man-Made River kwa wiki moja kabla ya kurudisha vifaa. Mtandao huo wa maji ulifungwa baada ya wafuasi wa Abdullah al-Sinusi, mkwe aliyeko gerezani wa dikteta aliwawa Muammar Gaddafi, kutishia kuhujumu ikiwa hataachiliwa. Mtandao huo wa maji ulifungwa baada ya wafuasi Abdullah al-Sinusi, mkwe wa dikteta Gaddafi, kutishia kuhujumu. Sinusi alifungwa gerezani mjini Tripoli, alihukumiwa kifo na mwaka 2015 kwa jukumu lake katika jaribio la kukandamiza uasi wa mwaka 2011 uliomwangusha Gaddafi. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett anakutana na Rais Joe Biden huko White House leo ili kuboresha tena uhusiano wa utawala wa kidemokrasia licha ya tofauti kubwa juu ya Palestina na Iran. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49 alichukua madaraka mwezi Juni akiwa mkuu wa muungano uliogawanyika kiitikadi ambao chama chake cha Hawkish kinashikilia viti vichache tu. Naleta kutoka Israel mwamko mpya, mwamko wa watu ambao wakati mwingine huwa na maoni tofauti lakini hufanya kazi pamoja kwa ushirikiano na nia njema, Bennett alisema katika mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken siku ya Jumatano. Baadhi ya wahamiaji vijana wanasema wamesubiri wiki au miezi kadhaa katika vituo vikubwa na hawajui ni lini wataachiliwa kuungana na jamaa zao nchini Marekani. Watoto wengi walikuwa katika maeneo ya makazi ya dharura kwa chini ya wiki tatu katikati ya mwezi Julai, lakini zaidi ya watoto 700 walikuwa hapo kwa muda mrefu zaidi. Watetezi wanauliza ni kwa nini utawala wa Biden unaendelea kutegemea maeneo haya wakiita hayafai kwa watoto wadogo. Wanataka maafisa waangalie suluhisho la muda mrefu. Uongozi ulikimbilia kuweka maeneo hayo miezi mitano iliyopita ili kuweka idadi kubwa ya wahamiaji watoto wanaovuka mpaka wa Marekani na Mexico wakiwa peke yao. Lakini hata sasa na joto hili la kiangazi, hali kwenye mpaka haionyeshi dalili ya kupungua.
Una Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka nchini Kenya. Shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini humo huenda zikatatizika zaidi wiki ijayo iwapo serikali ya taifa hilo haitotekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano wa mwaka 2017-2021 unaowapa wahadhiri nyongeza ya mishahara na wingi wa marupurupu. Muungano wa wahadhiri hao UASU umetangaza. Wahadhiri hao wanaeleza kwamba wamechoka kuzungushwa na serikali wakati mahakama tayari imetoa mwelekeo wa jinsi suala hilo linastahili kusuluhishwa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
If you want learning to continue or to go on in public universities, implement the 2017-2021 CBA. In total, there will be no learning in our
public... Kwa mara nyingine vyuo vikuu vyote vya umma nchini Kenya vinatarajiwa kutatizika kwa shughuli za masomo. Hii ni baada ya wahadhiri chini ya muungano wa vyuo vikuu vya umma UASU kuipa serikali makataa ya siku saba kutekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano wa mwaka 2017 mwaka 2021 wenye kima cha zaidi ya shilingi bilioni 8.8 na kuongezea kiwango cha mishahara pamoja na marupurupu mengine. Makataa hayo sasa yana kamilika usiku wa Jumapili na mgomo huo utaanza rasmi Jumatatu iwapo serikali haitatoa mwanga katika utata huu. Katibu mkuu wa muungano huo Constantine Wasonga anaeleza.
Our oppressors are our own colleagues. We are not going to be slaves anymore.
Wahadhiri wanaeleza kuwa baraza la ushauri la vyuo vikuu vya umma IPUCCF na serikali limekataa kufuata maagizo ya mahakama ya ajira ya Januari 15 mwaka 2021 ya kuitaka serikali kutekeleza mkataba huo wa maelewano kikamilifu kwa mujibu wa sheria zilizotiwa saini na pande mbili katika kesi hiyo. Na sasa hawatakuwa na chaguo jingine ila ni kususia kazi kwa vyuo vikuu 35 na matawi mengine ya vyuo hivyo. Mkwamo huu kwa mujibu wa wahadhiri unasababishwa na hatua ya serikali ya Kenya kushindwa kulipa kamili shilingi bilioni 8.8 zinazostahili kunufaisha wanachama 1030 ambao ni wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma, wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu chini ya mwavuli wa KUSU na wanachama walio katika taasisi za elimu, hospitali chini ya mwavuli wa KUDHEHA. Katika awamu ya kwanza serikali ilieleza kuwa imetoa shilingi bilioni 6.2 kwa vyuo vikuu mwaka jana, huku shilingi bilioni 2.2 zilizobakia zikisambazwa kupitia vyuo vikuu kukinga mahitaji mengine ya vyuo hivyo kama vile kusawazisha mishahara wafanyakazi walio katika viwango tofauti tofauti. Lakini utekelezwaji wa hizo shilingi bilioni 2.2 ndio umeleta utata, kwani wakuu wa vyuo vikuu wanatajwa kutumia mfumo usioeleweka kuongeza mishahara ya wahadhiri. Iwapo utekelezaji wake utakamilika, wahadhiri wenye kiwango cha uprofesa watapata nyongeza ya mishahara kutoka shilingi 1,170,681 kila mwezi hadi shilingi 1,180,434 kila mwezi katika awamu ya kwanza utekelezaji wake, na vile vile kupokea zaidi ya shilingi 1,190 katika utekelezaji wa mwaka wa pili. Lakini kiwango hicho kinatarajiwa kupanda hadi zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi katika mwaka wa nne wa utekelezaji wake, kama anavyoeleza mwenyekiti wa muungano huo Grace Nyongesa.
We take great exception in the manner in which we have been handled. We take great exception.
Haturidhishwi kamwe na jinsi ambavyo tumetendewa. Haturidhishwi na jinsi manaibu machansela wa vyuo vikuu wanaofahamu nini cha kufanya walivyopuuza kimakusudi utekelezwaji huu ulio katika majukumu yao.
Lakini je, nini chanzo cha matatizo yanayowakabili wahadhiri nchini Kenya? Swali hili limemuuliza Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri na mtaalamu wa masuala ya elimu ya juu nchini Kenya.
Pamoja na kwamba upangaji haujakuwepo, sekta ya vyuo vikuu ama elimu ya juu imekuwa na matatizo makubwa. Ukosefu wa hela, upangaji hafifu, ukosefu wa hela za utafiti, usimamizi duni usiofaa, vyuo vingine vikiwa na matatizo makubwa ya ufisadi na masuala kama hayo ambayo serikali labda ingeingilia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya jioni kutoka hapa Washington. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda. Radio Soleil ya RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC. Kadhalika unaweza kutupata kupitia Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya. Kwingineko tunaarifuwa kwamba jumuiya ya nchi za Kiislamu, umoja wa nchi za Kiarabu na Ufaransa zimetoa wito kwa Algeria na Morocco kutanzua mvutano kati yao kwa njia ya majadiliano. Wito huo umetolewa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Algeria kutangaza kwamba nchi yake inavunja uhusiano wa kidiplomasia na jirani yake Morocco kutokana na vitendo vya uhasama vinavyofanywa na Rabat. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Jumuiya nchi za Kiislamu OIC pamoja na umoja nchi za Kiarabu, Ufaransa, Saudi Arabia na Libya zilitoa taarifa wakati mmoja jana Jumatano kuzitaka Algeria na Morocco kutafuta njia za majadiliano na kutosababisha mivutano yao kuendelea zaidi. Wa Morocco wengi wamesikitishwa na uamuzi wa Algeria kuvunja uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Salah, mkazi wa Rabat, anasema hili ni tatizo kati ya serikali na serikali wala sio kati ya wananchi.
Wananchi wa Morocco na Algeria daima wataendelea kuwa ndugu. Mivutano imebuniwa na serikali na hali hii haitoathiri uhusiano kati ya ndugu wawili. Mivutano hii imekuwepo kwa miaka mingi kati ya nchi zetu.
Wa Algeria kwa upande wao wanaunga mkono uamuzi wa serikali, na Yusuf, mkazi wa Algiers, anasema wamechoshwa na uhasama unaofanywa na Morocco.
Uhasama wao kuelekea Algeria umeongezeka, hivyo Algeria ilibidi kuchukua uamuzi. Hata hivyo, inabidi kwa wananchi kutowafikiria sana maadui. Tunabidi kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu.
Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne kutangaza uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Algeria Ramatan Lamamra amesema wamevunja uhusiano kutokana na habari na ukweli wa mambo unaotokana na vitendo mbalimbali vya uhasama vinavyofanywa na nchi jirani.
Waindama yatimu karar biqata ala alaqat,
uamuzi wa kuvunja uhusiano utapelekea kutathmini tena uhusiano wote kati ya nchi zetu, na mapendekezo yatakayotolewa kuhusiana na kinachohitajika kufanywa kabla ya hali hii mpya yatatekelezwa.
Hatua hii inafuatia kipindi cha kuongezeka kwa mivutano kati ya nchi hizi mbili jirani za Afrika Magharibi, ambazo tangu mwaka 1975 zimekuwa zikilaumiana kuhusiana na swala la uhuru wa Sahara Magharibi. Mambo yalizidi kuwa mabaya wiki mbili zilizopita pale Rais Abdelmadjid Tebboune kutangaza kwamba moto wa msituni uliosababisha vifo vya watu 90 wakiwemo wanajeshi 30 uliwashwa kwa makusudi na vuguvugu la kupigania uhuru wa jimbo la Kabili MAK, na kuituhumu Morocco kukisaidia kundi hilo. Mwezi uliopita mfalme Mohammed wa sita wa Morocco alikemea kuzorota uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kumwalika Rais Tebboune kwa mazungumzo ya kurudisha uhusiano mzuri kati ya nchi zao. Lakini mwiba kwenye uhusiano huo ulichoma zaidi pale Israel ilikubaliwa na kamati ya kisiasa ya Umoja wa Afrika kuwa na kiti cha mfuatiliaji kwenye umoja huo, jambo ambalo Algeria na nchi nyingi za Afrika zimekasirishwa kwa kutoarifiwa mapema. Ili za utawala wa Rais Biden kuonekana kuwa hata kuwa na nia kubadili uamuzi wa aliyemtangulia Trump kuitambua Sahara ya Magharibi kama sehemu ya Morocco na Rabat kuanza uhusiano wa kidiplomasia na Israel.
Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika jimbo la kaskazini mwa Yemen la Marib wanaishi katika hali mbaya zaidi na mara nyingi hukahatarisha maisha yao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa Kihudi na vikosi vya serikali ya Yemen yakishindania udhibiti wa mji wa Marib yana athari kubwa mno kwa raia. Tathmini ya hivi karibuni ya shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR inaonyesha kwamba kambi zinazowahifadhi karibu watu 190,000 waliokimbia makazi yao zimejaa pomoni na wakazi kukosa mahitaji ya kimsingi. Msemaji wa UNHCR Akaterini Kitidi anasema kwamba kuna uhaba mkubwa wa maji safi, vyoo, umeme na vituo vya afya.
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity. As many people were displaced in the vicinity of active frontlines. Ni 21%
tu ya wakazi wanaweza kufikiwa na mashirika misaada kwa sababu ya ukosefu wa usalama uliopo. Kutokana na idadi kubwa ya watu ambao walihamia makwao, wanawake na watoto ni 80% ya waliokimbia makazi yao wakiwa na sehemu haba za makazi. Ndio ambao wanateseka zaidi kutokana na msongamano uliopo, ukosefu wa faragha na hali duni ya ufikishaji wa huduma za msingi kama vile vyoo na maji.
Mzozo wa zaidi ya miaka 6 wa vita vya wenyewe kwa wenyewe umepelekea watu wapatao milioni 4 kutoroka makwao. Jimbo la Marib linawahifadhi karibu robo ya wakimbizi hao. Kitidi anasema kwamba mapigano ya kutumia silaha, makombora na mashambulio ya angani katika eneo hilo tete yamepelekea takriban watu 24,000 kupoteza makazi yao mwaka huu. Anasema wametafuta usalama katika vituo vya mijini na katika makazi 150 yasiokuwa rasmi, na anasema makazi hayo yamejaa na hayawezi kutoa hata msaada mdogo kwa watu hao wanaopitia madhira mengi na kuishi katika mazingira magumu.
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods.
Makao yao hayatoshelezi na mengi yameharibiwa zaidi na mafuriko ya hivi karibuni na visa vya moto kwa sababu ya kupika katika maeneo ya wazi. Kwa sababu ya rasilimali chache, familia nyingi zilizofurushwa zimelazimika kujenga makazi yao kwa kutumia blanketi za zamani na plastiki.
UNHCR inatoa wito kwa pande zinazopigana kuweka mazingira salama ya kufikisha misaada katika makazi hayo ili kuokoa maisha. Umoja wa Mataifa unaita Yemen, ambapo watu wapatao milioni 5 wako katika hatari ya njaa, kuwa ni mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Misri. Serikali ya nchi hiyo yazidi kuimarisha mahusiano yake na nchi nyinginezo barani Afrika kupitia misaada inayotoa pamoja na miradi ya kimaendeleo inayoiunga mikono. Inatajwa kwa miongoni mwa nchi zinazonufaika zaidi ni pamoja na zile za bonde la mto wa Nile. Wataalamu wa masuala ya Kiafrika wanasifu juhudi za utawala wa Misri kwenye kadhia mbalimbali zinazolikabili bara hilo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Kukithiri kwa mabadilishano ya kiziara baina ya viongozi wa serikali ya Misri na viongozi wa mataifa mengine barani Afrika ni jambo lililokuwa likitazamiwa mno, hasa ndani ya kipindi hiki, na haya yote yanazingatiwa pia ni mageuzi makubwa ya sera ya mambo ya nje kuelekea upande wa nchi nduguze barani Afrika. Kwa kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia ya muda mrefu na ushirikiano kwenye miradi ya kimaendeleo, wachambuzi wanayatazama haya kama ni mafanikio makubwa ya kuirejesha duru ya Misri katika bara la Afrika. Hivi karibuni tumeshuhudia ziara nyingi tu za viongozi wa kisiasa. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble alifikia Cairo kukutana na viongozi wa Misri wakijadili mahusiano yao pamoja na kadhia shirikishi. Aidha, tukio lingine ni mkutano wa waziri wa afya wa Misri na waziri wa afya wa Djibouti, naye alipofika Cairo kwa ajili ya jambo la ujenzi wa hospitali maalum ya wanawake, watoto na masuala ya uzazi ambayo Misri inatazamia kuanza ujenzi wake mwezi ujao nchini Djibouti. Kupitia miradi ya kimaendeleo inayosimamiwa na Misri barani Afrika, ndiyo mahusiano nayo yanazidi kuimarika. Lakini si hilo tu, bali hata nchi husika nazo kuweza kubadilishana taaluma. Na kuhusu hili pia nimeongea na Meja Jenerali Anselm Bahati, balozi wa Tanzania nchini Misri.
Mahusiano yetu ni mazuri sana, ni ishara ya ushirikiano tocha wa muda mrefu na unaoimarika. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere, ni mradi mkubwa kwa sababu ukikuta mradi huo unatekelezwa pia na Watanzania wanashiriki. Kwa hiyo ni eneo ambayo wanajifunza na kupata ujuzi. Na imani miaka ya mbele ujuzi wanaoupata basi tunajenga uwezo sisi wenyewe kuweza kutumia baadaye wataalamu wetu.
Aidha, kupitia mashirika yake hasa ya ujenzi, Misri inaendelea kujiaminisha kwa nchi nduguze barani Afrika, kama vile ujenzi wa mabwawa, uchimbaji wa visima vya maji nchini Uganda, Tanzania na Kenya, kadhalika kuendelea kutoa mafunzo ya uhandisi kuhusu ujenzi wa mabwawa kwa vijana wa nchi za bonde la mto Naili, na kutoa ufadhili wa masomo pia katika vyuo vingine, kama anavyoligusia hili Balozi Anselim.
Sasa hawa pia wao wanatupa nafasi katika masomo mbalimbali ya muda mfupi na mrefu, na kusaidia Watanzania ambao wanasoma katika vyuo vya Kimisri vya hapa. Tunao wanafunzi wengi katika vyuo hapa vya ndani, na nafasi tunaendelea kupata kila mwaka. Mwaka huu tayari tumeshapewa nafasi 25, lakini pia katika vyuo kama vya Azhari tulishapata wanafunzi 30, na sasa tena wameongeza 30. Ni jambo la kumshukuru Mungu.
Chini ya kivuli cha janga la COVID-19, Misri imeingia kwenye orodha ya nchi zinazojitengenezea chanjo dhidi ya kirusi cha corona, ikiendelea kuzalisha kwa wingi chanjo ya Sinovac Vaxera. Ndani ya siku zijazo itaisambaza kwa wingi chanjo hiyo barani Afrika. Mbali na hayo, bado pia imeendelea kupokea chanjo nyingine kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika. Kwa matukio kama haya ndani ya kipindi hiki, mataifa mengine pia, hata yaliyo nje ya bara, yanaitazama Misri kama lango la Afrika katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo na kiusalama. Akizungumzia duru ya nchi yake katika bara la Afrika, Brigadier Muhammad Abdul Wahid, mtaalam katika masuala ya Afrika na usalama wa kitaifa, anasema Misri daima hutilia umuhimu mambo ya Kiafrika. Hata ukiangalia miaka ya 60 au miaka ya 70, sisi hatukuwa mbali na Afrika. Tuliisaidia Kongo wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, tumeisaidia Somalia katika nyakati tofauti tofauti. Tumesaidia nchi nyingi tu, hata wakati wa kupigania uhuru hapo mwanzo. Lakini pia hapa itifaki za kijeshi ni muhimu sana. Tumefanya itifaki za kijeshi na Sudani, na hata kwenye tume ya wili ya mwaka 2016 tuliweza kuifanya kwa niangazi za wakuu wa nchi. Tulisaini protokol na kuweza pia kuyafanya mahusiano yetu kwa ni ya kimkakati. Na ama kuhusu Sudani ya Kusini, hivi karibuni kumeshuhudiwa utiwaji saini makubaliano juu ya ujenzi wa bwawa la Wau litakalojengwa na Misri, ambalo mbali na uwekezaji au manufaa ya uzalishaji wa nishati, lakini pia ujenzi huo utakuwa mali na idadi ya watu kiasi cha 500,000 wanaokabiliwa na hatari za mafuriko katika eneo hilo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Matangazo ya jioni yanakujia kutoka hapa Washington DC. Naona muda unakimbia, nimpishe mwenzangu Sandy Shomari ya kusomea muhtasari wa habari.
Pentagon imethibitisha ripoti za mlipuko nje ya uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na inasema umesababisha idadi isiyojulikana ya majeruhi. Msemaji wa Pentagon John Kirby anasema mlipuko huo ulitokea leo Alhamisi karibu na lango la Abi huko uwanja wa ndege, ambako maelfu ya watu wamefurika katika siku za karibuni kujaribu kuondoka nchini humo kufuatia Taliban kukamata udhibiti wa Afghanistan. Watu 8 ikiwa pamoja na wachina wawili walifariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa hii leo baada ya kreni kuanguka katika eneo la ujenzi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, polisi walisema. Kreni hiyo ilianguka wakati wa kazi ya kujenga hosteli ya wanafunzi ya ghorofa 14. Tulipoteza watu 8, alisema Andrew Mbogo, mkuu wa polisi wa kitongoji cha Kilimani ambapo ajali ilitokea. Ni pamoja na wachina wawili na Wakenya 6, aliwaambia waandishi wa habari. Jeshi la Algeria limkamata mwanachama kundi cha wanajihadi alitajwa kama gaidi hatari sana anayetafutwa tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya 90. Wizara ya ulinzi ilitangaza hii leo kama sehemu ya mapambano dhidi ya ugaidi. Kikosi cha jeshi la taifa kilimkamata jana gaidi hatari Luar Fahim, alisema Naim, ambaye alikuwa amejiunga na vikundi vya kigaidi mwaka 1994 kama muuguzi, wizara ilisema katika taarifa yake.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu,
Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Abdu Shakur Abud. Mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwanana usiokuwa na bughudha. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa. Kwaheri.